dobré nedělní, no spíš podvečer, než odpoledne, už není podvečer. Dnes jsme měli sice chladné, ale krásné slunečné počasí a tak si myslím, že je trošičku na místě, abychom se vrátili pár desítek let do historie. Máme na pořadu již 26. díl volného cyklu Vládci Čech. Tentokrát máme na programu dva dělnické prezidenty, druhého a třetího. Začneme tím druhým a tím byl Antonín Zápotocký. Ten se narodil 19. prosince roku 1884 v Zákolanech u Kladna a zemřel 13. listopadu 1957 v Praze. Byl významným komunistickým předákem, politikem, významným odborovým předákem, pozdě byl premiérem Československa, aby se po úmrtí Klementa Gottwalda stal druhým takzvaným dělnickým prezidentem republiky a celkově pátým prezidentem od vzniku Československa. K jeho nejkontroverznějším krokům patřila měnová reforma, o které jsme si již říkali, a tak se o ní zmiňovat již moc nebudu. Antonín byl synem Ladislava Zápotockého, jenž žil v letech 1852 až 1916. Ten byl zpočátku krejčí, ale později se znal velmi známým českým socialistickým novinářem a funkcionářem. Matka Antonína Zápotockého Barbora, rozená Dolejšová, žila v letech 1890 až 1981. Antonín se narodil jako druhé dítě z pěti. Vyučil se kameníkem a mimo jiné pracoval i na dostavbě katedrály svatého Víta v Praze. V roce 1910 se oženil s Marií Skleničkovou a od roku 1914 působil v sociálně demokratické straně na Kladensku, kde se též stal, podobně jako jeho otec, redaktorem tamního stranického tisku. Během první světové války bojoval jako prostý voják rakousko-uherské armády v Haliči, Srbsku a na italské frontě, ale podobně jako Klement Gottwald, ani Zápotockého vůbec nenapadlo, že by mohl například Haliči přeběhnout k bratrským Rusům. Po vzniku samostatné republiky se stal jedním ze zakladatelů levicové frakce v Československé sociální demokracii a organizátorem dělnických rad. Roku 1920 se zúčastnil druhého kongresu komunistické internacionály, která jej významně ovlivnila a fakticky rozhodla o jeho dalším politickém směřování a vstoupil do KSČ. V prosinci téhož roku se Zápotocký zařadil mezi hlavní organizátory generální stávky na Kladensku, která do svých požadavků zahrnovala demisi vlády a vytvoření oficiálních dělnických rad. Za tuto svou činnost byl prvorepublikovým soudem odsouzen na 18 měsíců vězení, ale po 9 měsících, které strávil ve vězení, byl po amnestii prezidenta Masaryka propuštěn. Po vstupu do KSČ ve 20. letech patřil ke skupině kolem Šmerala ve vedení KSČ. V letech 1922 až 1925 byl generálním tajemníkem strany a ve vedení se udržel i po pátém sjezdu KSČ v únoru 1929, kdy jeho zvolení navzdory silným kritikám z řad Gottwaldových stoupenců prosadil delegát Kominterny. Z těchto faktů tudíž vyplývá, že vzájemný vztah Zápotockého a Gottwalda nebyl vůbec nijak přátelský, a to proto, že Zápotocký na rozdíl od Gottwalda, jehož přízeň u veřejnosti museli jeho souputníci lidem vnutit násilím, Zápotocký pro svůj kladný vztah k dělníkům a prostému obyvatelstvu, zejména v rodném Kladensku, byl všeobecně oblíben. Ve 30. letech byl představitelem komunistických rudých odborů. Organizoval známou mosleckou stávku v roce 1932 a ve druhé polovině 30. let pak usiloval o sjednocení československých odborů na protifašistické platformě, což se mu ale dařilo jenom částečně. Od roku 1928 působil ve výkonném výboru Rudé odborové internacionály. Po Mnichovské dohodě pak byla KSČ, jak známo, rozpuštěna. V dubnu roku 1939 se i s manželkou pokusil o emigraci do Sovětského svazu, podobně jako Gottwald. Ale při pokusu o přechod do Polska byl zatčen a převezen na Pankrác. Do února 1940 byl vězněn právě tam, poté byl převezen do Drážďan a nakonec skončil v koncentračním táboře Sachsenhausen, kde byl až do osvobození tohoto koncentráku v roce 1945. Mnozí z obyvatel země se po válce divili, jak je možné, že komunistický představitel mohl v koncentráku přežít. Navíc, když znali osud jeho soudruha Julia Fučíka a ostatních z pražské buňky, která byla odhalena, pozatýkána a většina z jejich členů padla za oběť pražské sekerárně. Podle některých informací měl Zápotocký v Sachsenhausenu působit něco jako kápo a dokonce měl údajně týrat nizozemské vězně. Historik Pavel Koura uvádí jako prokázané, že byl táborovým funkcionářem. Sachsenhausen však byl, jak Koura uvádí, specifický tím, že v něm byl velký podíl komunistických vězňů, kteří se podíleli na správě lágru. Ovšem zastávaná pozice je nikterak nechránila před další perzekucí, včetně možnosti popravy. Vedle žádosti nizozemské vlády o Zápotockého vydání připomíná také možnou souvislost se snahou Ivana Herbena dehonestovat tehdejšího prezidenta v očích posluchačů Svobodné Evropy, kterou ve svých vzpomínkách uváděl vězeň nebo spoluvězeň ze Sachsenhausenu Jiří Hájek. Jak nyní víme, tehdejší Svobodná Evropa si vůbec nebrala servítky s tím, že klidně ohlásila nepodložené zprávy, jen aby mohla na socialistickou republiku, v té době už byla socialistická, vedenou komunisty kydat k veliký špíny, i když v mnoha jiných záležitostech měla Svobodná Evropa samozřejmě i pravdu. Jak to se Zápotockým v koncentráku skutečně bylo, se dnes již dozvíme jen velmi těžko. I když pravda je, že v jistých dokumentech z tohoto lágru se o Zápotockém jako o funkcionáři vězenské samosprávy také psalo. Ale nikde se neobjevily žádné relevantní zprávy o týrání nizozemských vězňů, i když ani to nemohu vyloučit. Jenom podotýkám, že jsem tuto informaci nedokázal jinde ověřit. Po návratu z koncentračního tábora se stal hned v roce 1945 předsedou ústřední rady odborů a zároveň členem předsednictva ústředního výboru KSČ a poslancem Národního shromáždění. V létě roku 1946 předsedal ústavodárnému Národnímu shromáždění a později 15. června 1948 byl jmenován předsedou vlády Československa. Po smrti Klementa Gottwalda poměrně brzy, přesněji 21. března 1953, byl Národním shromážděním zvolen prezidentem republiky jednohlasně. Dne 13. listopadu 1957 Antonín Zápotocký zemřel na infarkt. a na jeho místo nastoupil Antonín Novotný. Tělo Zápotockého bylo v generálské uniformě uloženo do rakve a poté zpopelněno. Urna s popelem byla uložena do mramorového sarkofágu v Národním památníku na Vítkově. Po 17. listopadu 1989 byla urna přenesena do rodinného hrobu na hřbitově v pražských Strašnicích, kde již dříve byla uložena urna s popelem jeho ženy Marie. Rodinný hrob Zápotockých patří na tomto hřbitově k nejskromnějším. Velice zajímavou postavou byla manželka Antonína Zápotockého Marie, rozená Skleničková, která se dožila úctyhodného věku 101 let. Narodila se 6. prosince 1819 v Kročehlavech u Kladna a zemřela v Praze 7. června 1981. Pardon, tak to je tady chyba, 1890, 91 let, tady je chyba, 91 let. Ano, narodila se v roce 1890 a zemřela 1981, takže se narodila, takže se dožila 91 let a v materiálech ji udělali o 10 let starší. Její otec byl hutníkem v Kladně, matka Pavlína byla v domácnosti a starala se o 5 dětí. Svého budoucího manžela Marie poznala v 17 letech v roce 1907 na veřejné demonstraci dělníků a hutníků na Kladenském náměstí, když mluvil z radnice. Po druhé se s ním viděla o 2 roky později v roce 1909 na dělnickém plese a po něm se již začali scházet. Když bylo Marii Skleničkové 18 let, otěhotněla. Ale jelikož v té době byla plnoletost stanovena až na 24 let a Antonín si ji chtěl vzít, zažádal úřady o splnoletnění, co se mu stalo, a tak měli 22. září 1910 na Kladenském hejtmanství svatbu. V době věznění Zápotockého Marie svého manžela všemožně podporovala a po propuštění, když se v roce 1921 zakládala komunistická strana, vstoupili do ní oba najednou. Potom se přestěhovali do Prahy, to bylo v roce 1923. Antonín Zápotocký však byl pronásledován a musel odejít do ilegality, a rodina byla neustále vystavována opakujícím se domovním prohlídkám policií. Marie se stala právě v této době členkou takzvaného ženoddělu, což bylo ženské oddělení obvodního výboru KSČ. Zároveň se stala členkou Svazu přátel Sovětského svazu, ale také členkou dělnické tělovýchovy. Za války, když byl Antonín Zápotocký v koncentráku, zatklo i Marii 8. listopadu 1941 gestapo. Byla uvězněna na Pankráci a v roce 1942 převezena do Terezína a odtud do koncentračního tábora Ravensbrück, kde přežila až do osvobození Rudou armádou, které se stalo 30. dubna roku 1945. Po návratu domů se starala o pohodlí svého manžela a i na veřejnosti ho oslovovala familiárně táto. Společně s Antonínem Zápotockým se však podílela na zatčení manželů Slánských. Ti byli u nich na návštěvě a Marie je měla za úkol zdržovat, než do bytu dorazila tajná policie a zatkla je. Jako manželka prezidenta se stále chovala normálně a domácky. Vůbec si nehrála na velkou dámu, jak to dělala přední Marta Gottwaldová, a zůstala starostlivou manželkou, která vždy plně stála se svým mužem a plně mu věřila. Ani poté, co se stala prvním dámou, vůbec nezměnila styl oblékání ani své chování a k zaměstnancům radu se schovala stejně uctivě, jako i k jiným lidem, se kterými se potkala, a to po zkušenostech s Martou Gottwaldovou způsobilo, že ji všichni měli rádi. věřila a stále to opakovala, že vše, co přišlo ze Sovětského svazu, bylo dobré, protože Sovětský svaz byl pro Marii neotřesitelnou autoritou. Po smrti manžela odešla z hradu, dostala vilu, velice slušnou penzi a dokonce auto s osobním řidičem, protože neuměla řídit. Napsala knihu Můj život s Antonínem Zápotockým, ale ukončila ji rokem 1945. V roce 1968 naprosto překvapivě podpořila Alexandra Dubčeka a tvrdě na ní, velmi tvrdě, odmítla sovětskou okupaci, čímž velice překvapila tvrdé i stranické jádro, které naopak vstup vojsk vítalo. Za to jí samozřejmě hrozila perzekuce, ale vlivní soudu z jí prohlásili za starou senilní paní, která již nemá rozum a nevyzná se v současné politické situaci, a tímto prohlášením ji prakticky zabezpečili klidné stáří. Pohřbena byla v rodinném hrobě vedle dcery Jiřiny v Praze v Strašnicích. Antonín Zápotocký byl též spisovatelem. Napsal knihy například Stanou noví bojovníci, která pojednávala o životě jeho otce v Zákolanech, a tato kniha byla též sfilmována pod stejným názvem. Dále to byla kniha Rozbřesk a potom Rudá záře nad Kladnem. Tato kniha byla též pod stejným názvem sfilmována a Zápotocký ale napsal i pro děti půvabnou knížku Barunka, která byla původně součástí knihy Rozbřesk a pojednávala o dětství jeho maminky Barbory v malé vesnice Maloveska u Klatov. Z knihy Rozbřesk také vychází inscenace Tereska, pojednávající o jeho babičce a matce jeho maminky. Takže to bylo, vážení posluchači, k Antonínu Zápotockému. Jak jsem již říkal, on zaprvé i za něj, nejenom za Gottwalda, ale i za něho, doznívaly politické procesy například s Vlado Klementisem a s manželi Slánskými. Přičemž Slánský byl popraven, jeho popel údajně rozházel Smrkovský, který byl v té době tvrdým komunistou, pak se otočil v 68., který údajně jeho popel, aby po něm po Slánském nic nezbylo, na silnicích podél Kladna. A takže Antonín Zápotocký byl rozporuplná osobnost. Opravdu jsou i řada fotek, jak se choval už jako prezident velice mile s dětmi. Například na kladeckém sletišti existovala fotka, jak si hraje s malou holčičkou. A na druhé straně bez mrknutí oka podepsal rozsudek smrti nad Klementisem a Slánským. Takže Antonín Zápotocký byl, jak jsem ji řekl, rozporuplná osobnost, především kvůli, mám na mysli teď jeho měnovou reformu, a to jsme říkali v tom dílu o měnové reformě, že jeden den řekl v rozhlase, že naše měna je pevná a druhý den ta měna byla. Dostáváme se k dalšímu dělnickému prezidentu Antonínu Novotnému. Byl třetím československým komunistickým prezidentem a zároveň celkem samozřejmě šestým prezidentem od vzniku samostatné republiky. Ve funkci byl od roku 1957 do roku 1968, kdy byl odvolán. Novotný pocházel z rodiny zedníka Antonína Novotného. Narodil se roku 1874 v Letňanech a ten jeho otec Antonín Novotný se narodil roku 1874 v Letňanech a Barbora, která byla rožena Hlaváčová, maminka, Ta se narodila roku 1882 ve Velkých Čakovicích. Antonín Novotný se narodil v Letňanech v tehdejším domě číslo 20, popisném 28, kde měli bydliště jak jeho otec, tak i děd a všichni to byli Antonínové Novotní. Novotný byl křtěn a při křtu v kostele svatého Remigia ve farnosti Čakovice dostal jméno Antonín Josef. Vyučil se strojním zámečníkem a poté pracoval jako dělník. V roce 1929 se oženil s Boženou Fridrichovou. Podle zápisu v matrice v únoru 1921 vystoupil z církve a téhož roku vstoupil do KSČ, kde prošel řadou funkcí především v pražské organizaci. V letech 1937 až 1938 působil Novotný jako tajemník krajského výboru KSČ v Hodoníně. Po zákazu KSČ v roce 1938 pracoval opět jako dělník ve Vysočanské Včele. Během války se Antonín Novotný podílel na ilegální protifašistické činnosti KSČ. V roce 1941 byl gestapem zatčen a do roku 1945 vězněn v koncentračním táboře Mauthausen-Gusen. Po návratu domů, protože i on ku podivu přežil, se ihned zapojil do práce v komunistické straně a v letech 1945 až 1951 byl vedoucím tajemníkem ústředního výboru KSČ v Praze. Zároveň byl v letech 1946 až 1968 členem ústředního výboru KSČ, v roce 1951 se stal členem předsednictva ústředního výboru KSČ a v roce 1953 se stal prvním tajemníkem tohoto spolku, což byla v podstatě v té době nejvyšší politická funkce ve straně, první tajemník ústředního výboru KSČ. Práce pro stranu byla jeho velkou vášní, ale nebyla jediná. Antonín Novotný byl známý tím, že jeho celoživotní vášní a velkou láskou byl mariáš, který se musel hrát i na jeho pozdější prezidentské rezidenci na Orlíku. Tež se mu líbila i tělovýchovná vystoupení, která si nikdy nenechal ujít. Například, když byla spartakiáda, byl jejím každodenním návštěvníkem. Po smrti Antonína Zápotockého, který zemřel na opakovaný infarkt, se všeobecně čekalo, že dalším prezidentem bude zvolen William Široký, předseda tehdejší vlády. Na jeho zvolení již v Praze probíhaly přípravy a dokonce se již tiskly jeho prezidentské obrazy. Jenomže v té době byla československá hlavní reprezentace na návštěvě v Moskvě u Chruščova. A když dostali zprávu o úmrtí Zápotockého, Chruščov rozhodl jinak. Širokého nechtěl, neměl ho rád a byl vždy proti němu. A proto velmi důrazně doporučil právě Novotného. A na přání, proti přání velkého bratra se tehdy neprotestovalo. A proto dne 19. listopadu 1957 se stal Antonín Novotný prezidentem a pro jeho zvolení hlasovalo, jak bylo tehdy v komunistické vládě a parlamentu obvyklé, všech 353 poslanců. Do křesla prezidenta mu dopomohly jen a jen sympatie Chruščova. Intelektuálně však Novotný na tuto funkci v žádném případě nestačil. A jeho veřejná vystoupení vyvolávala posměch. Jeho projevy musely být napsány tak, že všechna cizí slova musela být napsána foneticky, protože je jinak neuměl přečíst. Novotný však o sobě pochyboval i sám. Jeho neteř to popsala sama, když vyprávěla, že Novotný často sedával s hlavou v daních a stěžoval si, že na funkci nestačí a nemůže v ní obstát. Před vzdělanými lidmi se styděl, ale na druhou stranu se právě proto k inteligenci choval tvrdě a přezíravě. V době jeho prezidentování však došlo postupně ke značnému uvolnění a k částečné rehabilitaci většiny odsouzených nespravedlivě v 50. letech. Zajímavé je sdělení historika Jiřího Pernese, který říká, že Novotný trávil v prezidentském úřadě svá dopoledne pouze v pondělí, ve středu a v pátek, protože většinu svého času i nadále věnoval své důležitější pro něho funkci, a to byla funkce prvního tajemníka KSČ. Novotný však byl úplně první hlavou státu, která se nechala ostrovovat soudruhu prezidente a nikoli v excelence. A byl také prvním a jediným prezidentem až do nástupu Miloše Zemana, který si okamžitě nechal snížit prezidentský plat. Tehdy uváděl, že je nemorální, aby lidé, dělníci a pracující rolníci měli velmi nízké mzdy a on, jejich představitel, by si žil podle jeho slov jako buržoa. A tak si nechal velmi podstatně snížit plat s tím, že on ty peníze vlastně nepotřebuje. V lednu 1960 Antonín Novotný prosadil schválení nové ústavy, takzvané socialistické, která nahradila ústavu z 9. května roku 1948. A tato ústava byla ta z toho 48. roku, kterou Beneš odmítl podepsat. Krátce po schválení nové ústavy se sešlo Národní shromáždění, které 9. dubna 1960 schválilo novou územní organizaci státu, spočívající ve slučování okresů a snížení počtu krajů. Poté byla dne 11. července 1960 Národním shromážděním nová ústava schválena a bylo změněno jméno republiky na Československou socialistickou republiky, zkráceně ve zkratce, jak známo, ČSSR. A zároveň byl změněn i státní znak. O Novotném se vědělo všeobecně, že neměl rád Slováky. Jakmile byla schválena nová ústava, změnilo se řízení země. V podstatě šlo o centralistické řízení, takzvaný demokratický centralismus. Antonín Novotný a jeho pragocentrický aparát velice silně zastával tuto teorii, ve které pro slovenské národní orgány a sebeuplatnění slovenského národa jak politicky, tak kulturně nebylo žádné místo. Šel dokonce tak daleko, že od představitelů Matice slovenské odmítl převzít dary a obvinil je z podpory separatismu. Při návštěvě Slovenska, kam se mu vůbec nechtělo, přikázal své manželce, že nesmí dary brát také. A jsou zaznamenána jeho slova, která manželce řekl. Teď je cituji ta slova. Božka, neber nic. A velice brzy odjel zpět do Prahy. Zároveň je mu ale nutné přiznat, že přispěl k velmi silnému uvolnění jak politiky, tak i kultury. Byla zavedena takzvaná nová hospodářská soustava, při níž se uvolnili ruce podnikům, ale také umělcům, takže vznikala celá řada malých divadel, například v té době vzniklo divadlo Semafor, Rokoko a další. Nastoupila velice skvělá nová vlna ve filmu. Vždyť filmy ze konce 60. a 70. let nebo v 60. letech patří k nejlepším vzpomínkám na režiséra Vojtěcha Jasného. A dokonce se začaly vydávat i dříve zakázané knižní tituly a dokonce začaly smět být vydávány velice svobodomyslné literární noviny. Jenomže koncem října roku 1967 vypukly takzvané strahovské události. Bouřili se studenti. Začali prosazovat masarykovské názory. Požadovali dostupnost americké kultury, vyjadřovali myšlenky o svobodné vůli člověka a dokonce tvrdě požadovali rozpuštění lidových milicí jako nepotřebných. Prezident Novotný studenty na Strahově osobně navštívil, ale společnou řeč s nimi nenašel. Nejvíce ho pobouřili požadavky na akademické svobody, které STB neustále porušovala, a to třeba potlačování násilím studentské demonstrace. Tato vlna svobodomyslnosti tehdy probíhala celou Evropou a Novotný přitvrdil. Na podzim roku 1967 se pokusil zastavit liberalizaci, například bylo zastaveno vydávání literárních novin a bylo zakázáno promítání filmu Bílá paní, který si veseloherním stylem dělal legraci z praktik komunistů, i když tento film, dříve než byl zakázán, trhal rekordy v počtu návštěvníků. Vznikla politická krize. Využili příznivci stalinistických kruhů v KSČ, především Bilak a Kolder, k nímž se připojil i Hendrich. Spojili se s křídlem reformních komunistů a pokusili se odvolat Novotného z funkce prvního tajemníka KSČ, a to i přesto, že se za něj postavili lidové milice, jejichž velitel, celostátní velitel, prohlásil, že členové lidových milic na obranu svého prezidenta budou neváhat použít zbraně. Právě jejich příslušníci lidových milicí zaplnili pražské staroměstské náměstí při projevu Novotného k výročí vítězného února. Novotný viděl, že udržitelnost obou funkcí, tedy prezidenta republiky, prvního tajemníka KSČ, je již neudržitelná, protože uvnitř komunistické strany začalo mít navrch takzvané reformní křídlo. A proto on sám navrhl na funkci prvního tajemníka KSČ svého oblíbence, slovenského komunistu Alexandra Dubčeka, jako takzvaného kompromisního kandidáta. On se totiž domníval a sám to prohlásil, že Alexandr Dubček je velice tvárným materiálem a příliš chytrosti nepobral, takže ti soudruzi, kteří ho budou řídit, uspějí. Dubček byl zvolen 5. ledna 1968 a Novotný zůstal prezidentem jen o málo déle, do 22. března 1968, kdy byl v rámci probíhajícího pražského jara přinucen odstoupit i z této funkce a zcela odejít z politického života. Faktem je, že po jeho odchodu po něm ani pes neštěkl a mnoho lidí ani nezaznamenalo, když Antonín Novotný, zcela zapomenut, zemřel. Méně známý je fakt, že Novotný nesouhlasil s umístěním sovětských vojsk na území Československa, což se projednávalo v utajený před veřejností ještě před 21. srpnem 68. Stejně tak nepodporoval už předtím nástup k moci Brežněva, ale přikláněl se na stranu jeho rivala Kosygina. Zároveň připustil postupnou liberalizaci společnosti, a to se mu nakonec stalo politicky osudným. Tehdy, ještě jako prezident a první tajemník KSČ, měl v rukou dost moci na to, aby snahu o zličtění režimu, tedy se to nazývalo sloganem socialismus s lidskou tváří, potlačil tvrdě za pomoci vojska a veřejné bezpečnosti. Novotný však k tomuto opatření nesáhl. Jak jsem řekl, měl velmi problematický vztah ke Slovensku a dalo by se dokonce říci, že Slováky rád neměl. Například pomluvil matici slovenskou, což ovšem bylo zapříčiněno jeho minimálním vzděláním, protože o ní vůbec, ale doslova vůbec nic nevěděl. A 5. až 7. července roku 1960 omezil pravomoci Slovenské národní rady a pomocí dalších orgánů zrušil sbor pověřenců, což byl slovenský národní orgán moci vládní a výkonné na celém Slovensku. Tímto opatřením se Československo fakticky stalo unitárním státem a nikoliv federací. Když fakticky zkrachoval 3. pětiletý plán v roce 1963, získal dokonce pochybnosti o centrálním řízení československého hospodářství a právě o tom hovořil na Letné 9. května na té tribuně roku 1963 a později v roce 1965 dokonce veřejně připustil význam prezidentů T.G. Masaryka a Edvarda Beneše na vzniku a pozdější obnově státu, což bylo pro komunisty naprosto šokující, protože oni naopak, oba dva předešlé nebo jmenované prezidenty, tak oba dva pomlouvali, kudy chodili a například potvrdili rozkaz okupantů za okupace německou říší, že nesmí být umístěn žádný pomník nebo socha prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka na území republiky. Komunisti to stejně jako fašisti potvrdili a také nikde je pomníky prvního prezidenta Československa umístěny nebyly. Novotný šel dokonce tak daleko, že při rehabilitacích, které si přímo vynutil, tak nepřímo odsoudil neblahou roli obou svých bezprostředních předchůdců, tedy jak Klementa Gottwalda, tak Antonína Zápotockého. Jak jsem mi řekl, práva prezidenta mu byla dána nejprve ústavu z 9. května 1948 a později jeho vlastní ústavou, kterou on inicioval a dost se na tom i sám podílel, a ta byla z roku 1960. Prezident Antonín Novotný se stal, stejně jako dva předchozí prezidenti, terčem četných lidových anekdot, které se vysmívaly jeho nevzdělanosti, ale též jeho velké ješitnosti. Mezi lidem republiky byl nazýván přezdívkou Uruguayec. Málo kdo však i tehdy věděl, jak tato přezdívka vznikla. Ona totiž vůbec nemá nic společného s jihoamerickou zemí, ale vznikla s komolením slov lidovým podáním a ta slova měla znít z ruk u vajec. Byla to narážka na jeho charakteristický postoj na všech fotografiích, na nich stojí s rukama v rozkroku, tedy u vajec. Přezdívka, která zlidověla, Uruguayec, však nevymyslel lid, ale prý ji vymyslel jeho spolustraník, který byl odstaven od moci. Jméno toho, kdo první přišel s přezdívkou Uruguayec, se však neví. Další hanlivá přezdívka mezi lidmi zněla Schöne Tony. Vznikla, když se jako host zúčastnil zasedání valného shromáždění OSN, kde byl údajně zvolen nejkrásnějším státníkem, který na jednání vůbec byl. Antonín Novotný zemřel zcela zapomenut 28. ledna 1975 v Praze ve věku 70 let. V té době v tvrdě probíhající normalizaci vyšel v novinách o jeho úmrtí jen malý článeček. Nebylo vůle o něm příliš psát nebo se šířit. Byl totiž jediným českým prezidentem, nepočítaje protektorátního prezidenta Háchu, který byl odvolán z politických důvodů. Samozřejmě Ludvík Svoboda potom byl odvolán ze zdravotních důvodů, ale to je jiná otázka. Z politických důvodů byl odvolán jenom Hácha v době války a jinak Novotný. Jeho žena, Božena, rozená Fridrichová, se narodila 26. února 1910 v Letňanech a zemřela 25. 4. 1980 v Praze. Její otec se jmenoval Karel a matka Barbora, rozená Koupková. Božena měla dvě starší sestry a bratra. Po ukončení základní školní docházky pracovala jako dělnice ve Vysočanech a s budoucím manželem se znala od dětských let. Společně cvičili a později, když si Antonín Novotný koupil motorku, jezdili spolu často na výlety do přírody. Po svatbě jí i na veřejnosti často oslovoval ty moje duše. V prosinci roku 1929 museli mít svatbu, protože se jim už v březnu narodil syn Antonín. Božena byla snad jediná, kdo neměl radost z toho, že byl Antonín zvolen prezidentem. Ona to totiž nesla velice těžce, protože byla domácky založená. I jako první dáma se nikdy na veřejnosti neukazovala a když už musela na veřejnost jít, tak jenom na setkání s pionýry a ženami při MDŽ. S novináři se nestýkala nikdy a s žádným z novinářů za celou dobu nepromluvila ani jednou. I po příchodu na hrad zůstala skromná a uzavřená, ale srdečnosti neoplývala. Zpočátku byla plachá, ale ke konci se už naučila poroučet a na své podřízené křičela a byla na ně zlá. To však nebyla jenom vlastnost Boženy Novotné. Zlá byla i Marta Gottwaldová a především druhá manželka Havla Veškanová, která tím byla přímo pověstná. Božena zavedla systém protekce a pro své známé vyžadovala dávání dárků. Plat manžela nedokázala utratit a taky nevadilo, že si ho nechal jako jediný z prezidentů snížit. Dalším prezidentem, který nemá plný plat, je současný prezident Miloš Zeman, který velkou část svého platu nechává posílat na umoření státního dluhu. Jinak nikdo z prezidentů něco podobného jako Novotný a Zeman neudělal. Ona, Božena Novotná, ani příliš peněz nepotřebovala. Na nákladnou garderobiéru si nepotrpěla, bydlení a stravu měla zadarmo, rekreaci měla s manželem prezidentem též celá zdarma v Sovětském svazu. Nucený odchod z funkce prezidenta z hradu brala jako velkou potupu, křivdu a nespravedlnost. Po odchodu z hradu žili pouze sami pro sebe a světu, který jim ublížil, se uzavřeli. Po smrti manžela, který byl její velikou a jedinou láskou, prakticky přestala komunikovat a uzavřela se v bytě. Podle svědeckých výpovědí se nemohla dočkat smrti a poté, co se jí to vyplnilo, byla pohřbena do rodinné hrobky v Praze na Malvazinkách. Jediný syn Antonín, narozen v roce 1930, zemřel v roce 1992 a do politiky se vůbec nezapojil a mnoho lidí o něm ani nevědělo. Dobu vlády prezidenta Antonína Novotného si velmi dobře pamatují. Antonína Zápotockého a Klementa Gottwalda také, ale to jsem byl malý. Když to za prezidentování Novotného jsem dospěl. A po hrůzných 50. letech, plný neprávem odsuzovaných lidí a politických represí, zavládl za Novotného v republice relativní klid. A lidé si oddechli. Byla to doba, kdy se přestali bát mezi sebou hovořit i o politických událostech. Začaly se dokonce objevovat západoevropské a americké filmy v kinech, což bylo dříve naprosto nemyslitelné. Začaly se vydávat i dříve zakázané knihy. A autoři a lidé tehdy opět k sobě našli cestu. V té době bylo naprosto běžné, že se lidé večer po práci scházejí na lavičkách. Muži debatovali o sportu, o svém vojančení a ženy zase o svých záležitostech a kolem nich pobíhali děti. Pamatuji, bylo to někdy kolem roku 1958, že jsme otci a dalším tatínkům museli přinést pivo a maminkám v konvici kafíčko. A teprve potom jsme se mohli věnovat svým dětským hrám. Byl klid. Později, jakmile se přiblížil rok 1968, začaly se v zemi projevovat náznaky svobody. Jako studenti jsme často debatovali o politice, snažili se zakládat různé hudební skupiny s rock'n'rollem. A tehdy jsme již celkem legálně a beztrestně mohli poslouchat po nás tolik přitažlivý rock'n'roll, Elvis Presley, Paul Anka, Beatles. V té době začali ovlivňovat náš mladistvý život. A pak, když nadešlo pražské jaro, zdál se nám svět nádherný, bezpečný a bezstarostný. Byli jsme mladí, byl to svět plný nadějí. A vše ukončilo neblahé datum 21. srpna 1968. Ale o tom si, vážení posluchači, povíme zase až příště. Ještě předtím, než na řadu přijdou naši dva poslední prezidenti volného cyklu vládci Čech, Ludvík Svoboda a Gustáv Husák, tak věnují příští díl monotématicky pražskému jaru 1968. Za prvé jsem byl jeho přímý účastník, aktivní účastník, a za druhé se domnívám, že mnoho z lidí, mladších lidí, o roku 1968 už toho moc neví. A tak jsem se rozhodl vložit před Ludvíka Svobodu a Gustáva Husáka, kterými svůj volný cyklus ukončím, ještě jeden díl, a to pražské jaro. A proč ukončím Gustávem Husákem? Inu, o prezidentu Václavu Havlovi už víme všechno. Václava Klause máme ještě v plné paměti i s jeho amnestií. No a Miloš Zeman, co o něm ještě říkat? Všichni o něm víme všechno. A tak, vážení posluchači, příští týden, příští neděle bude věnovaná roku 1968 a pražskému jaru. A teprve potom náš nebo můj volný cyklus ukončím. Teďka si dáme nějakou tu písničku a od 19 hodin se podíváme na další pokračování knihy Franka Hillse USA v rukou velkého bratra.
Do tvých očí jsem se zbláznil a teď nemám klid. A do třeští jasně tě mám rád. Stále někdo říká, zbuď se věčně trhánit. Studenou sprchu měl bych si dát. Jsem vystřelil růži z papíru, dala si jí do vlasů, kde hladí vám já. V tomhle smutném světě si má na něj na víru, že nebe modrý ještě smysl má. Přinesem ti kytku, na co koukáš, to se má. Tak jsem asi nejdech to víš. Možná trochu zvláštní v dnešní době, no tak ať. Třeba s ní mou lásku vytuší. Na pouti jsem vystřelil růži z papíru. Dala si si do vlasů, kde hladí vám ti já. V tomhle smutném světě si má naděj na víru. Že nebe modrý ještě smysl má. Na pouti jsem vystřelil růži z papíru. Dala si do vlasů, kde hladí vám já.